Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro.
E regresamos dunha ponte e facémolo tamén con música de Redondela, con temas seleccionados e que achega semanalmente a esta emisora local o noso seguinte convidado. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Fon Conde. Bos días.
Que tal? Bos días, Susi, a todas e todos.
Pois esperemos que chegues descansado e renovado con moitas forzas para seguir contándonos pois o que esta música que se fai e que se fixo aquí en Redondela.
Sí, sí, bueno, nos ainda temos aí moito material, seguimos agradecidos desde que nos deixedes aquí este oquiño para mostrar o que se fai, o que se fixo por estes lares.
Nos encantados e hoxe seguimos novas propostas, contanos.
Moi ben, pois hoxe traemos a proposta de Jabeta. Jabeta é un grupo de música tradicional galega con mozos e mozas de Mondariz, Pazos de Borbén, Ponte Caldelas e Redondela. O cuarteto botou a andar en 2013 e despois de 2 anos de concertos, no ano 2015 publicaron o seu primeiro álbum de estudio, titulado Disque. O que comezou nun concerto de fin de estudos deu lugar a un proxecto moito máis grande. Beatriz Martínez, arpa; Diego Langarica, buzuki e guitarra; Felipe Rodicio, violín; e Marta Martínez, voz, percusión e buzuki, crearon Jabeta no ano 2013. Tras madurar o proxecto en numerosos concertos, graban Disque en 2015, un traballo composto por muñeiras, xotas, pasodobres e cantos de traballo que conversan en ocasións con novas composicións e ritmos. Como eles e elas din, en Jabeta, corda, voz e percusión conxugan todas as formas posibles na procura das emocións e do ritmo, do baile e a frescura, pero sobre todo buscando a conexión directa coa audiencia, ata ser completamente partícipe dos directos. Nunha formación de cuarteto acústico, Jabeta conta cun amplo abanico de sons e texturas. O seu particular son chegará a mergullarche nun universo tímbrico cheo de ritmo, armonía e sentimento. Todo isto sin deixar de bailar, cos pés, coa cabeza ou co corazón. Ti elixes. Disque é o primeiro álbum de estudio do grupo da música galega. Componse de 9 temas, entre os que se atopan unha escolma de muñeiras, pasodobres, alalás, pateados e xotas, algúns de orixe tradicional e outros de creación propia, como temas María Pandeira, Besta, Fonsagrada ou Pateado. Foi producido grazas ao micromecenado e grabado en Ancestral Estudios e a La Jarteira en marzo e abril de 2015, con Isaac Millán como técnico de son. Pois xa sin máis, pasamos a escoitar a Jabeta. Para hoxe traemos o tema número 2, titulado Besta, do disco Disque. É un tema tradicional recollido en Vilar de Cabeiras, Arbo. E sin máis, ata a próxima semana, que voltaremos con máis Son de Redondela.
Arraibos, se vos queréis arrare, que vos arraréis o no.